En þeir eru kostnir í Borgarfjörð?
Nei, já, það var nú, ég held hún Rannveig Sigfúsdóttir frá Skjörastöðum, ég held hún hafi nú kannski sagt einhverja sögur. Hún var svo fróð, en það var aðalega Staffelli þar sem þessar sögukettingar voru.
Já.
Ingibjörg á Krossi og Guðrún Bjarnadóttir. Og fleiri sem sögðu sögur. Og við vorum svo vitlaus í að heyra sögur og við hópuðustum í kringum.
Manstu okkur hvað þetta var?
Það voru ýmis ævintýri, ýmislegt, kóngar og keisarar og allt mögulegt sem að var. Þær hafa náttúrulega lesið þetta einhvers staðar.